Një numër australianësh vetë menaxhojnë fondet e tyre pensionale të njohura si superannuation. Ata që veten e quajnë investitor vetë menaxhues të superfondeve të tyre pensionale, padyshim se janë të shqetësuar me lëvizjet e fundit në bursën ndërkombëtare. Në këto raste, ekspertët thonë e rëndësishme është shumëllojshmëria e investimeve. Një alternativë është ARI. Metalin gjyrëverd ka arritur çmimin më të lartë në 3 muajt e fundit. Kthimi vjetor nga ky investim është 9%. ARI, a është ky një investim i mirë? Të ndjekim kronikën e përgatitur. Jill Ness menaxhon portofolin e saj të letrave me vlerë në bursë. Ajo është në kërkim për të blerë më shumë ARI.
Just part of having that balanced portfolio to always have some gold actually allocation.
Ari është pjesë e të paturit një portofol të balancuar. Natyrisht, vite më parë sasia e arit në përqindje dhe në vlerë në dollar ishte më e vogël. Nëse krahasojmë atë se ku është sot ari në vlerë në bursën ndërkombëtare. Një investues i zgjuar 30 vjet më parë i është dhënë pas metalit të çmuar. Jordan Elisio është ekonomist në kompaninë ABC Bullion, që merret me blerjen e shitjen e shufrave të arit. Ai thotë se kompania e tij është shumë e zënë me punë.
2015 was the second best year we'd ever had in terms of sales and turnover with self-managed super funds.
2015 ishte ndër vitet më të mira për të bërë biznes me fondet pensionale të vetë menaxhuara. Derisa tregu i kapitalit ka qenë i paqëndrueshëm dhe derisa norma interesit vazhdon të bjerë, gjithnjë më shumë investitor kanë filluar t'i drejtojnë metaleve të çmuara. Zoti Elisio shton se pasigurit e fundit në bursë kanë rritur kërkesat për ARI.
So typically investors like self-managed super funds will buy investment grade cast bars of gold. So
në mënyrë tipike, investitorët e fondeve të vetë menaxhuara pensionale super do të blejnë më parë shufra ari se sa të investojnë në monedha ose stoli të tjera. Një shufër ari me peshë 1 kg kushton rreth 50.000 dollarë australian. Siç shpjegon Jordan Elisio, pasi që të blejnë shufra ari, përballeni me një çështje tjetër. Ku t'i mbani apo ruani ato?
You can store it at home, but that comes with, you know, quite a bit of risk and it's very difficult to insure. The second option is you store it with a bullion dealer.
Ju padyshim mund t'i ruani ato në shtëpi, por që kjo vjen me mjaft rrezik dhe është e vështirë për të siguruar ato. Mundësia e dytë është që për ju shufërtarit t'i ruaj kompania e cila edhe ju ka shitur ato. Kjo në kundërvlerë me një çmim. Po kjo kompani mund edhe t'i blej ato mbrapa nga ju. Dhe opsioni i tretë është për të ruajtur ato në një kasafort të sigurisë së lartë private. Garth Colgan, një planifikues financiar i kompanisë Equus, thotë se duke rritur sasinë e arit në fondet vetë menaxhuese, kjo ka disa avantazhe.
Some of the pros to having gold in your SMSF would be the diversification aspect of it.
Disa nga të mirat që të kesh ari në fondin tuaj është shumë lëshmëria e ti. Ari tradicionalisht kur bursa botërore është në krizë është zgjidhja më e mirë. Nuk humb në vlerë, përkundrazi vlera të rritet edhe më shumë në kohë krizash. Peter McGuire, analist i shkëmbimit të valutave, thot se vlera e arit mund të shënoj edhe rënje.
Well, when you look back over the last, say, 3 to 4 or 5 years of trading, it's been very choppy in Australian dollar terms. There's been no real breakouts in the sense of appreciation.
Kur ju shikoni mbrapa 3, 4 ose 5 vitet e fundit, vlera e arit të ndryshon të shpesh, kështu që gjatë viteve të fundit, ari nuk ka qenë një investim i mirë. Gjithashtu, ne duhet të jemi të gjetshëm se ari nuk do t'ju sjell një fitim në dividend, ose ari nuk do t'ju sjell një kthim në investimin qarkullues. Këtu kemi vetëm fitim kapital dhe vetëm fitim kapital përsërit analisti i shkëmbime valutore. Ndërsa planifikuesi financiar Gareth Colgan rekomandon që portofolet të kanë vetëm një ekspozim 2-5% në ARI. Ai thot se ka dhe shumë mënyra tjera për të investuar në ARI përveç se në shufra fizike. Ajo që mund të bëni është të bleni aksione në bursë të ndonjë miniere ARI.